Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Vi er i gang med at indse, at det at blive ramt af psykisk sygdom, altså det er næsten underdrevet at sige, det er folkesygdom. Det er faktisk det normale.
For langt de fleste unge, der har sociale medier mindst af alt en positiv betydning for dem.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor flere og flere unge får det dårligere psykisk, og vi undersøger, om synderen er de sociale medier.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Stine Liv Johansen og Pia Jeppesen.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Velkommen
til
Brainstorm.
Sådan. Yes, endnu en gang på distancen er vi. Og
vi skal tale om de unges mentale helbred i dag.
Mental sundhed?
Ja.
Kalder forskerne det?
Ja, det gør de.
Og det skal vi, fordi der i november sidste år, for nogle måneder siden, kom en rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse, der sammenfatter data fra de sidste 30 år. Og rapporten viser, at unges mentale mistrivsel er stigende. De sover dårligere, de er mere stressede, og de er mere ensomme, end de var tidligere.
Ja, og det lyder jo ikke så godt, men i dag der skal vi også søge svar på, hvordan det hænger sammen, og hvilken rolle især sociale medier spiller i den her stigning af mistrivsel, og som rapporten viser, ja.
Yes, og i forlængelse af det emne her, så spurgte vi så vores dejlige Instagram-følgere, hvad der skaber mental mistrivsel hos dem. Og svarene lød blandt andet, en der svarede, at det gjorde ensomhed. Så var der en, der sagde, når jeg føler, at jeg skal præstere, for eksempel i sociale sammenhæng eller i skolen, det kunne skabe mistrivsel. Og så var der rigtig mange, der stod ned på konsekvenserne af coronanedlukningen. Det lød blandt andet i svarene på Instagram. Online undervisning samt ikke at kunne se sine venner. En anden en siger, ja, nødundervisning skaber mistrivsel altså, og så en, der også siger ensomhed, utrolig trist med coronaen og vinter. Og Asbjørn, det kan vi hurtigt blive enige om, at mental mistrivsel er et fænomen, der er højaktuelt i øjeblikket på grund af coronasituationen.
Ja, man må jo nok tilstå, at ensomhed og corona går lidt hånd i hånd, fordi vi sidder her helt alene. Ja.
Jeg føler mig sgu også lidt ensom lige nu. Jeg sidder under mit tæppe i mit annex.
Ja. Jeg har så et tæppe rundt om livet, i stedet for sådan en rigtig farmor.
Har du det?
Ja, det kan man bare ikke se på
en
videoen.
Lille plæt? Ej, det var skønt.
Ja, det kan man heller ikke høre i podcasten, heldigvis.
Nej.
Men nu fortalte jeg det så. Ja, om lidt, så skal vi også høre et længere interview med en af forskerne bag den her rapport her, som blandt andet byder på en snak om, hvad vi kan gøre for at forbedre de unges mentale mistrivsel. Mm. Og til allersidst, så er Albert Gedde klar med endnu en løjerlig beretning fra Ig Nobelprisen. Og i den her uge, der handler det om et forsøg, hvor folk skulle kysse hinanden i 30 minutter, mens der blev spillet blød romantisk musik.
Og har du lagt mærke til, at Albert siger Nobel?
Nå ja, ja, det hørte jeg faktisk godt. Ig Nobel.
Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, vi skal sige. Ig Nobel eller...
Jamen, jeg tror egentlig, Ig Nobel er måske mere rigtigt. Det er det ikke et ord fra engelsk? Altså, at man kan være... Det omvendte af at være Nobel, det er Ig Nobel. Eller er det det?
Nå, men det kan godt være, det er sådan en ting, der er her. Fordi altså, det hedder jo også den alternative Nobelpris, trods alt. Ja, men altså, der er nok en lille sjov, besvindelig dobbelttydighed ved den her titel, som vi to ikke lige har fanget, Asbjørn.
Ja, højst sandsynligt.
Men altså, det er jo ikke sidste gang, det kommer til at ske. Nå, men altså, nu skal vi til sagen her, fordi at Vidensrådet for Forebyggelse er en organisation, hvor forskere laver rapporter om skiftende emner inden for sundhed, og den nyeste udgivelse undersøger, som sagt, altså unges mentale sundhed. Og det er det, vi skal til nu, fordi vi har lavet et interview med Pia Jeppesen, der er formand for arbejdsgruppen, der har lavet rapporten. Arbejdsgruppen består af forskere. Og i det interview, vi skal høre nu, der kommer vi ind på stress, nedtrykthed, ensomhed, sociale medier og alt muligt andet. Og interviewet kommer her.
Pia Jeppesen, velkommen til Brainstorm.
Tak.
Og Pia Jeppesen, du er klinisk lektor på Københavns Universitet og seniorforsker og overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri. Og så er du med i dag i den her podcast, fordi du er formand for arbejdsgruppen bag rapporten. Og nu kommer titlen på rapporten: Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 20-24 år. Forekomst, udvikling og forebyggelsesmetode.
Ja, det skal sige 10-24 år.
Hvad sagde jeg?
20-24 år.
Nå, for søren, undskyld, 10-24 år. Tak, Asbjørn.
Ja.
Og det er altså et digert værk, som kommer omkring af stort set alting, vil jeg sige.
Men, ja, det er rigtigt. Jeg synes også, det var godt klaret med titlen. Jeg kan heller ikke titlen udenad.
Nej, okay, det er godt.
Nej, men hvad hedder det? Pia Jeppesen, rapporten her, den er jo rimelig dyster læsning. Altså, den viser jo overordnet set, at børn og unges mentale mistrivsel, den er stigende. Og altså kort til at starte med, så vil vi gerne lige spørge dig, at altså, hvis du tænker tilbage på din egen barndom og ungdom, vil du så have lyst til at være ung i dag?
Ja, det vil jeg faktisk. Der er også en stor gruppe unge, der trives godt. Og hvis jeg tænker tilbage på min ungdom, så var der også dengang en stor gruppe unge, der ikke trives. Forskellen var bare, at vi talte ikke om det. Og når jeg tænker på de kammerater, jeg havde, da jeg var ung og vild og hang ud, så er der faktisk mange af dem, der døde i en meget ung alder, blandt andet på grund af misbrug eller misbrug og syge sygdom. Så ja, det vil jeg.
Det var godt.
Ja.
Cool. Ja, jamen, det er godt. Asbjørn, vil du også være ung i dag?
Jamen, jeg har jo ikke så meget andet valg. Jeg synes, der stadig er rimelig ung i en alder af 31 år.
Okay.
Det tror jeg, jeg vil. Det tror jeg trods alt også,
ja, jeg vil. Vi er unge af sind, på trods af, at jeg er 37. Føler jeg mig meget ung ind i. Nå, men okay, men senere i interviewet, der svarer en forsker på, om unges mentale mistrivsel kan kobles til deres brug af sociale medier. Og til sidst i interviewet giver du, Pia, et bud på, hvordan vi kan forbedre unges mentale sundhed. Men nu dykker vi ned i rapporten.
Ja, rapporten her, den kortlægger jo, hvordan det går med det mentale helbred for de 10-24-årige. Og den samler viden fra en hel masse forskellige undersøgelser, som så bliver sammenlignet over tid, så man kan se, hvordan udviklingen den ser ud. Og det skal så siges, at rapporten den bygger på data før corona den ramte Danmark, så billedet vil måske se helt anderledes ud, ja, hvis man undersøgte de unges mentale sundhed nu.
Yes. Og rapporten er som sagt en ordentlig mobbedreng, og den kommer omkring psykiske sygdomme og forskellige såkaldte markører for dårlig mental trivsel. Og i det her interview prøver jeg at sige, vil vi gerne fokusere på de deler af rapporten, der handler om stress, ensomhed og nedtrykthed. Og vi vil gerne fokusere på den ældre gruppe i undersøgelsen, som altså er de, nu skal vi se, om jeg kan sige det rigtigt, de 16-24-årige. Men hvis vi alligevel lige starter helt op i helikopteren og kigger på rapporten deroppe fra Pia, så overordnet set, hvordan kan man allerklarest se, at de unges mentale trivsel er blevet værre?
Det kan man, fordi alle de markører, vi kigger på, både når vi kigger ind på markører for graden af livstilfredshed eller mental sundhed, mentale helbredsproblemer og så forekomsten af psykisk sygdom, så ser vi stigninger i forekomsten af de negative ting, ikke? På stort set alle områder. Der er nogle enkelte undtagelser, men ellers er stort set alle de markører, vi har, i stigning, mere eller mindre.
Godt, så det er det overordnede billede.
Men hvis jeg skal folde det lidt ud, så kan man sige, at stigningen i andelen af børn og unge, der får diagnoser, skal jo også ses i lyset af, at der er kommet bedre adgang til børne- og ungdomspsykiatrien. Og det er godt, fordi vi ved, at psykisk sygdom er folkesygdom, og vi ved også, at halvdelen af psykisk sygdom, som man overhovedet oplever i et livsperspektiv, det begynder allerede i barn- og ungealderen. Så vi har haft et efterslæb, og vi har i virkeligheden set for få børn i børne- og ungdomspsykiatrien. Så det, at der er kommet flere børne- og ungdomspsykiater, og der er kommet udredning og behandlingsgaranti, og det er blevet nemmere at komme ind og blive kigget på og få hjælp, når man har det rigtig skidt, det er sådan set overordnet godt. Så hvis man kan sige, hvis det var det eneste område, vi så stigning på, så ville jeg ikke være bekymret, fordi så ville det ikke være selve mistrivelsen, der var i stigning. Så var det mere systemet, der var kommet op i et højere gear, og i højere grad serviceret befolkningen, kan man sige, i forhold til at få hjælp, når man har det skidt. Ikke? Men det, at mistrivelsen også stiger på de lavere niveauer, når vi måler gentagne gange over de sidste 20-30 år med de samme instrumenter, det er faktisk bekymrende, og egentlig også overraskende.
Ja, og det her med, at det måske er knap så stigmatiserende, det her med mental mistrivelse, som det måske var tidligere, det vender vi tilbage til senere, men nu skal vi lige fokusere på nogle enkelte dele af rapporten, kan man sige, og der vil vi gerne snakke om stress, ensomhed og nedtrykthed. Og vi starter med stress, så Pia Jeppesen, hvad er det overordnede billede om stress i gruppen 16-24 år?
Det overordnede billede, det er, at det altså jo stiger med alderen og ligger højere for unge kvinder end unge mænd, og det også stiger over tid. Men nu spørger du frist, hvordan er det med stress? Og inden vi dykker mere ned i det, så er det jo vigtigt at huske, at stress er en, hvad kan jeg sige, det er ikke en ting, det er nemt at afgrænse eller måle. Ikke? Jeg tror, vi alle sammen har fået en tilbøjelighed til at gå rundt og sige, puh, jeg er også virkelig stresset i dag, ikke? Og holdt op en stresset dag, og så videre. Ikke? Og det vil sige, det er jo også sådan en oplevelse, der sniger sig mere og mere ind som en del af det normale liv. Man skal næsten være stresset, hvis man er noget, ikke? Fordi så har du ikke gang i noget, hvis du ikke ligesom føler dig stresset ind imellem. Ikke? Så man kan godt være lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, man får svar på, når man spørger unge, om de føler sig stresset. Der har også været et skift i, hvad det er for nogle måleinstrumenter, eller altså spørgeskemaer, man bruger, hvor de inden for de sidste 10 år har spurgt på en anden måde end tidligere, og derfor kan det også være svært helt at være sikker på, hvad tidsudviklingen er over lang tid. Men der er også stigning inden for de sidste 10 år, hvor man brugte det samme instrument. Og her prøver man at spørge lidt til følelsen, den indre følelse af nervøsitet og anspændthed. Så det er jo måske i virkeligheden en form for angst eller bekymringstendens, man spørger til.
Ja, og jeg ved også fra rapporten, at der står, at stressniveauet er blevet målt med en sådan en skala eller sådan et værktøj, Perceived Stress Scale. Og der er der et af de tal, som jeg blev mærke i, det var blandt de 16-24-årige, der melder de, altså selvrapporterer, at 32% af dem har et højt stressniveau, og så er de ligesom krydset af ved højt stressniveau. Og som du siger, det er måske svært også at vide, hvad der de mener med det, men det synes jeg var et højt tal, ikke? 32%.
Jamen, det er enig med dig i, ikke? Så man kan sige, hvis man lige vil lave, går lidt frisk til den og siger, okay, altså lad os tale om stress ud fra det her, de her målinger, ikke? Så er det noget med, at en tredjedel faktisk går og føler sig stresset. Og det er en markant stigning. Det er en fordobling over de år, man har målt. Og det er bekymrende, fordi vi taler om, at man går i en tilstand af nogle, man kan sige, negative følelser. Ikke? Det er jo i familie med det at føle sig irritabel, have lidt kort lunde, ikke lige kunne klare, hvis der sker noget uforudset. Ikke? Man bliver mindre afslappet og open-minded og måske mere fokuseret på, at tingene skal være, som man har planlagt det, og mere anspændt omkring det. Ikke? Så det er ikke rart at have det sådan. Det er i hvert fald det, der er meningen med spørgsmålet. Det vi regner med, de unge svarer på. Ikke? Ja. Det går rundt i en tilstand med mange negative følelser.
Helt klart. Og noget, der også er negativt, som er et andet nedslidelsespunkt i rapporten, det er så ensomhed. Og der vil jeg bare lige som en lille regibemærkning bemærke, at hvis det var, man målte den under corona-perioden her, så ville det nok også slå helt vildt ud, kunne jeg forestille mig, også blandt de altså børnene og unge. Så det her med ensomhed, hvad er der værd at sige om det?
Ja, igen, det er bekymrende, at der er en relativ høj andel af unge, både børn allerede ned i starten af puberteten, og så op i ungealderen, der går og føler sig ensomme. Og her menes jo ikke, at man i gang imellem har oplevelsen af at sidde og være alene og kede. Så det, her menes, at man går rundt og føler sig ensom, og der er knyttet igen negative følelser til det. Ikke? Det ligger jo så tæt op af, at man også kan føle, at man har et lavt selvværd og er dårligt til at klare udfordringer i livet, eller at man er usikker på, hvordan man får venner, eller er sammen med sine kammerater. Ikke? Så ensomhed er vigtigt, særligt i unge alderen, fordi det er den periode af livet, man for alvor skal ud og møde måske de mennesker, der bliver ens kammerater resten af livet, måske en partner, man skal være sammen med og have børn med osv. Så unge alderen er enormt vigtig i forhold til, at man netop har en social omgangskreds og udfoldelse og oplevelser. Ikke? Og der er ensomheden begrænsende følelse. Ikke? Men altså igen med forbehold for, at vi ved jo ikke, hvad de unge mener, når de svarer ja til, at de overfører sig.
Nej, det er altså det der altså selvrapporteringens væsen, at man ved det ikke helt, men der er en sten. Men undskyld, Pia, bare for lige, fordi vi har en masse ting, vi skal igennem her. Jeg vil bare lige nå forbi en anden markør, I har i rapporten, det her med nedtrykthed, og der kan man sige, det er jo en følelse, en tilstand, som jo nok kan kobles til alt muligt. Hvis du er stresset, kan det også være, at du er nedtrykt. Hvis du er ensom, kan det også blive nedtrykt. Hvad er det for en markant stigning, vi ser der med nedtrykthed?
Ja, og igen, det er i virkeligheden bare en anden måde at spørge ind til det samme kompleks af negative følelser. Og jeg blev især mærke i, at 5% af alle gymnasieelever og 4% af alle i erhvervsskolerne føler sig nedtrykte dagligt. Og når jeg lige et øjeblik tager mine psykiatribriller på, så tænker jeg, at man går rundt og føler sig nedtrykt dagligt, og lad os sige, at det er halvdelen af tiden. Det er faktisk et vigtigt symptom på en depressiv tilstand. Eller i hvert fald udvikling i retning af, at man kunne gå hen og få en depression. Ikke? Og det er jo derfor, de her man kan sige, milde følelsesmæssige symptomer bliver vigtige. Det er fordi, hvis man har flere af dem, og de er der over længere tid, så kan de begrænse ens livsudfoldelse, påvirke en, så man ikke fungerer så godt i dagligdagen. Og det er præcis sådan, psykisk sygdom udvikler sig. Det er præcis starten til at få en svær sygdom, for eksempel depression.
Ja, og der vil jeg sige, noget vi lige skal spørge ind til lige om lidt, Asbjørn, men jeg vil bare lige lave en overgang til det, nemlig at det vi også blev mærke i med nedtrykthed, det er, at en af de her undersøgelser, som bruger i rapporten, viser, at der er en større andel af unge kvinder, der siger, at de er nedtrykte, end unge mænd, så der altså også er nogle kønsforskelle til stede i de her stigninger, vi ser. Og Asbjørn, det er det, vi lige skal spørge ind til nu.
Ja, vi lader jo faktisk mærke til, når man kigger igennem hele rapporten næsten, at der er store forskelle på, hvilke symptomer man ser hos kvinder og mænd, og i hvor høj grad de er der. Men hvis vi lige kigger på de her tre nedslagspunkter, som vi lige har talt om, altså stress, ensomhed og nedtrykthed, hvor ser man så den største forskel på unge kvinder og unge mænd?
At nu bliver I meget detaljeret. Altså jeg synes mere, at pointen er, at de alle sammen, som I siger, viser, at kvinderne ligger cirka altså markant højere end de unge mænd. Og det er jo faktisk ikke noget nyt. Vi ved godt, at når vi også kigger på angst og depressive tilstande på det niveau, hvor man kan stille en diagnose og behandle, der stiger forekomsten netop i unge alderen. Det er simpelthen peak-alder for debut af de her problemer, og det stiger meget mere hos, eller hvad kan vi sige, skal passe på ordet stigning, det ligger højere hos pigerne end hos drengene.
Jamen, hvis der vil lige tage et helt konkret nedslagspunkt, så kan jeg bare lige byde ind med, at i forhold til det her med stress, hvor du var, vi sagde det der med, at der var en tredjedel, der ligesom sagde, at de havde et højt stressniveau, mål på stress-scale, der var der en, altså nogle tal, hvor man skal selvfølgelig passe lidt på med procenter, det kan hurtigt lyde vildere, end det er, men der er en del af rapporten, viser, at i forhold til deres stress, der var det 23,4% af de unge mænd, men 40,5% af de unge kvinder, og det er jo... altså, det er jo en forskel, man ligesom lægger mærke til, når man kigger på de her ting her.
Ja, jo, og du har helt ret. Det, altså, hele det følelsesmæssige område, der er pigerne meget mere belastede end drengene. Og det kan da også godt være, at man ikke bare skal sige, nå, jamen, sådan er naturhistorien, og der har altid været flere kvinder end mænd, der fik angst og depression. Fordi det kan jo godt være, at det ikke behøvede at være sådan, men det er i hvert fald, man kan sige, det mønster, vi kender med højere forekomst af de følelsesmæssige problemer hos kvinder end hos mænd på diagnostisk niveau, det genfinder vi altså også her i unge alderen, når vi kigger ind på de mildere symptomer. Ikke?
Altså, der kunne være nogen, der sidder derude og tænker, jamen, de her øgede stigninger kan jo bare skyldes, at vi faktisk bare har et bedre samfund, og det er faktisk en positiv historie, at de her stigninger sker, fordi at vi er blevet bedre til at tale om det, og vi er blevet bedre til at fange de her ting. Så Pia Jeppesen, hvordan ved I, at stigningerne ikke skyldes, at vi bare er blevet bedre til at tale om og håndtere de her slags problemer?
Det korte svar er, at det ved vi heller ikke. Vi kan jo ikke med den her form for kortlægning dykke ned i årsagerne, så vi kan ikke adskille, om der er forskel på, hvordan man svarer over tid på det samme spørgsmål, eller hvordan man reelt har det. Men igen, det at der er så mange forskellige markører, der viser stigning, summer alligevel op til, at der er en reel bekymring for, at det ikke bare er et, hvad kan man sige, modefænomen eller en forbigående stil eller i kulturen. Og faktisk er det noget, vi har set også andre steder og i tidligere tider, at når samfund begynder at udvikle sig mere, og man går fra, at barnealderen er spørgsmål om at overleve børnedødelighed på grund af infektionssygdomme osv., til at vi har bedre levestandard, højere uddannelse, bedre sundhedsvæsen, så bliver de psykiske helbredsproblemer og sygdomme mere fremtrædende. Men det gør jo ikke problemet mindre reelt for den enkelte, der rammes af det og bliver måske invalideret af det.
Ja. Og der er jo et reelt problem her, men, og det er heller ikke, fordi jeg vil negligere det, men hvis jeg nu lige absolut skal insistere på at spille lidt djævelens advokat her, altså det her med at være teenager og have det hårdt, især på de her følelsesmæssige parametre, vi også har talt om, altså det er jo ikke noget nyt, kan man sige. Altså der sker en masse fysiske og mentale udviklinger hos teenager. Altså kan det tænkes, at de her unge mennesker, de vokser fra de her problemer?
Ja, altså jeg vil ønske bare kunne sige ja, jeg kan også godt genkende billedet, ikke? Man kan jo ikke se en YouTube-video med en rockmusiker uden at høre historien om, hvordan de er gået igennem en svær ungdom og masser af negative og destruktive følelser og måske misbrug og forhåbentlig komme ud på den anden side. Men det er jo overleverne, vi kigger ind på her, ikke? Og hvis vi kigger på gentagende undersøgelser af befolkningen og den reelle forekomst af psykisk sygdom, så bliver jeg nødt til at sige, at det at få en psykisk sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, det er det normale. Der er lige kommet en rigtig spændende undersøgelse fra New Zealand, hvor man har fulgt 1000 mennesker med gentagne undersøgelser fra de var småbørn og helt op midt i livet i 45 års alderen. De undersøgte mindst 9 gange med diagnostiske undersøgelser, og 85% af alle i befolkningen har på mindst et tidspunkt en tilstand, der opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose. Ikke? Så jeg tror, at vi er i gang med at indse, at det at blive ramt af psykisk sygdom, det er næsten underdrevet at sige, det er folkesygdom. Det er faktisk det normale, at det gør man på et andet tidspunkt i livet. Ikke? Det kan jo sagtens gå godt, Og især hvis man får hjælp og kommer ud af det igen. Men hvis det bliver vedvarende, så fører det jo til en masse problemer. Man dropper ud af uddannelse, arbejde, får svært ved at fastholde et parforhold, får dårlig økonomi, hvilket bidrager til alle de negative følelser og den negative spiral. Medicinerer måske sig selv med et misbrug, og vi ved jo, at psykisk sygdom, svær psykisk sygdom er forbundet med en nedsat levetid på 10-20 år. Så det er farligt, hvis ikke man får hjælp og kommer i en mere positiv udvikling igen. Ja. Men det er også almindeligt. Det er rigtig almindeligt.
Men nu var det altså, at som du beskriver, Pia, at omfanget leder til at være så stort, så kan det jo også være værd at kigge på, hvad skyldes det? Og altså, kan det være de sociale medier i forhold til nogle unge gruppe her? Det undersøger vi nu.
I rapporten, der peger I jo ikke som sådan på nogle årsager til, at det går værre med de unges mentale helbred. Men noget af det, der sådan tit har fået skylden, det er jo sociale medier. I hvert fald populært sagt. Og det er også noget, der sådan er begyndt at fylde mere for unge og for alle, siden de kom frem, altså de her sociale medier. Og så er det jo nærliggende at tænke, at det kunne være dem, der spillede ind, når børn og unge i dag er sammen på nye måder via internettet.
Yes, og alt det her, det har vi talt med Stine Liv Johansen om, og hun er formand for Medierådet for Børn og Unge, hedder det. Og så derudover så er hun lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet. Og nu skal vi høre et klip fra vores interview med Stine Liv Johansen, der fortæller, at sociale medier bliver ofte brugt som en syndebuk for børns dårlige trivsel.
Sociale medier kan være med til at underbygge skadelige adfærdsmønstre, men sociale medier kan også i den grad være med til at underbygge positive adfærdsmønstre. Og så er sociale medier bare alt det ind imellem, som også er hverdagskommunikationen, bare er relationen til de nærmeste venner, som er en masse koordinering og en generel orientering ud i verden omkring en. Og vi er nødt til at kunne skelne mellem forskellige former for brug, forskellige former for sociale medier og forskellige unge, som bruger dem og gør forskellige ting. Og det er måske problematisk, at man fokuserer så ensidigt på en ting, som for det første ikke kan adskilles fra livet i al almindelighed, og for det andet risikerer at skygge for, at der måske er nogle andre faktorer i børn og unges liv, som vi også skal have meget stærk fokus på, hvilken betydning de har for deres trivsel.
Og hvordan er det, du ligesom ser, at det her fokus er blevet ensrettet?
Det er jo i høj grad igennem sådan debatter, der har kørt i medierne, og også nogle artikler, som har sat meget sådan markant standard for, hvordan vi også har debatteret herhjemme. Typisk artikler, der er kommet fra USA, og som har haft sådan nogle meget skarpvinklede forestillinger om, sociale medier har ødelagt en generation, har for eksempel været en overskrift. Og det kombineret med sådan et meget forsimplet argument om afhængighed og dopamin og hjernepåvirkning, har haft stor betydning for, hvordan vi også har diskuteret det her emne herhjemme. Og i den diskussion, der er der bare rigtig, rigtig mange nuancer, der er gået tabt, blandt andet unges egne perspektiver.
Ja, og jeg skal lige hurtigt nævne her, at det var altså vores kollega Jeppe Øvig, der lavede interviewet her, så det var hans stemme, man kunne høre på klippet.
Ja, altså overordnet set, så er pointen jo bare, men set fra Stine Liv Hansens stol, så giver det ikke mening at sådan, skyde den endegyldige skyld på syndebukken sociale medier. Det er altså mere kompliceret end som så.
Men Pia, Stine Liv Johansen, hun fortæller jo her, at nuancerne de går tabt, når man diskuterer for og imod sociale medier, og at den her diskussion, den kan skygge for nogle mere meningsfulde diskussioner om unges trivsel. Hvad tænker du, når du hører det?
Jamen, jeg tænker, jeg er jo grundlæggende enig med hende, og så skal jeg skynde mig at sige, at vi jo desværre ikke har kunnet kortlægge unges brug af internet, gaming og det at være på de sociale medier i den her rapport. Det var rigtig ked af, men det er fordi, der ikke er nogen gode indikatorer endnu. Så det er virkelig noget af det, der mangler undersøgelser af, ikke? Så man begynder at koble det til, hvordan trivsel ser ud i forbindelse med, hvor meget brug man har. Ikke? Men jeg er grundlæggende enig med hende i, at det at være på nettet og bruge det på de sociale medier og på andre måder, det er kommet for at blive. Og det har rigtig mange positive aspekter også. Men når det er sagt, hvis jeg skal koble bare en lille smule til nogle af de markører, vi lægger mærke til i rapporten for negativ udvikling, så er det jo manglen på søvn. Det har vi ikke nået at snakke om endnu, men der er, hvis man kigger ind på de 15 år, så er der halvdelen eller flere, der sover mindre end 8 timer. Og især blandt drengene er der en stor andel, der sover mindre end det minimum anbefalet i forhold til alderen. Og et gæt, og jeg indrømmer, det er gæt, men et gæt er, at den negative udvikling, vi ser, hvor børn sover mindre og mindre, og helt klart for lidt, og også klager, der er også en stigende andel børn, der klager over, at de har svært ved at falde i søvn. Det er dårligt kortlagt blandt de unge, men jeg forestiller mig, at indsovningsvanskeligheder også er rigtig hyppigt blandt de unge. Og et gæt kunne være, at der i hvert fald kunne være brug for, at man snakkede om, hvordan man bruger internettet og de sociale medier. Hvordan man får slukket for computeren og skærmen med det blå lys i tide. Og hvordan man tager sig af sin søvn som et vigtigt trin i at tage sig af sit mentale helbred. Mm. Så der ser jeg en kobling. En mulig kobling. Så det handler mere om måden, vi bruger det på.
Ja, godt. Men altså, det vi fik hørt Stine Liv Johansen fortælle om lige før, det var jo så, okay, diskussionen kan måske lige mangle lidt nuancer, når man taler om sociale medier specifikt. Men findes der ikke forskning, der undersøger sammenhængen mellem dårlig trivsel og brug af sociale medier? Jo, det gør der. Og Stine Liv Johansen fortæller om den her.
Når vi kigger på sådan store studier, metastudier af den tilgængelige litteratur, der er på feltet, så viser det sig i flere sammenhæng, at for langt de fleste unge, der har sociale medier mindst af alt en positiv betydning for dem. Det hænger jo sammen med, at det er her, de har deres sociale relationer til andre, og at de styrker de venskaber, de også har fysisk i skolen og i fritidslivet. Det vi så kan se, det er, at der er nogle grupper, der skiller sig ud, og det er måske ikke så overraskende, den gruppe, der har et enormt stort forbrug af sociale medier. Og for den gruppes vedkommende, der kan vi se, at der er en sammenhæng mellem dårlig mental trivsel og et stort forbrug af sociale medier. Det vi dog ikke kan se, det er, hvad vej det vender, om man har et højt forbrug af sociale medier, fordi man trives dårligt, for eksempel i skolens fællesskaber, eller om man trives dårligt, fordi man trækker sig fra nogle andre sammenhæng og primært bruger sin tid på sociale medier. Men der er ligesom bare sådan en U-form i det her overblik, som også handler om, at vi kan se, at der er en anden gruppe af unge, som heller ikke trives særlig godt, og det er måske mere overraskende, dem som stort set ikke har noget brug, eller kun har meget lille brug af sociale medier. Og det peger jo på en tolkning i retning af, at det at bruge sociale medier handler om at være en del af sociale fællesskaber. Og hvis du ikke er en del af nogle sociale fællesskaber, og ikke føler dig hjemme, hverken i de fysiske eller de sociale fællesskaber, så hænger det også tæt sammen med dårlig mental trivsel.
Ja, så det Stine Liv Hansen snakker om, det er en såkaldt U-form, hvor at der kan påvises et sammenfald mellem meget brug af sociale medier og meget lidt brug, og så, dårlig trivsel, men som vi har snakket om mange gange i Brainstorm, så er hele den her situation omkring, hvad er koalition, hvad er sammenfald, hvad er kausalitet, altså hvad er årsagssammenhæng, det er jo så i virkeligheden det, der også er i spil her. Så overordnet set, den her U-form, Pia, hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er rigtig spændende resultater, hun fremlægger, og min første tanke er, at det genkender vi fra andre områder af det psykiske, at det er sundere at køre langs midtersporet, og at mistrivsel tit er forbundet med, at man afviger, og så er det rigtig sjovt, at man kan se den her association, altså sammenhæng, både hos dem, der har et særligt højt og særligt lavt forbrug. Jeg tror, hun har ret i sin tolkning af, at altså, i og med, at det er blevet en del af livet og den måde, vi er sammen på, så vil en vis tilstedeværelse på de sociale medier være udtryk for, at man trives og er del af et socialt fællesskab og har kontakter og næres af de kontakter. Og de kan være en blid blanding af gammeldags fysisk kontakt og online kontakt, ikke? Og det er det normale og det, man trives med. Og jeg er jo som psykiater særligt optaget af den ende på U-kurven, hvor man har et meget højt forbrug og ikke trives. Fordi jeg tænker, det kunne illustrere den situation, at der har udviklet sig en afhængighed.
Nu er vi ved at være sådan hen mod slutningen, Pia Jeppesen, og så lige snakke om, at jeg synes i hvert fald, Asbjørn, vi er blevet klogere på, hvad evidensen peger på omkring sociale medier og koblingen til mental mistrivsel. Så hvis der er, vi lige parkerer den, Pia Jeppesen, og stadig er i det spekulative hjørne, hvad tror du så, der er den største årsag til, at unges mentale sundhed ser ud til at blive værre i de her år?
Altså, jeg ved det jo ikke.
Nej, det var svært, jeg ved det godt.
Og jeg tror heller ikke, der kun er et svar. Jeg tror, der er mange svar og forskellige svar for forskellige grupper. Men hvis man skal prøve at give et overordnet bud alligevel, så er det, at vores kultur er mere... man kan sige, fokuseret på individet og individets muligheder end nogensinde før. Og vi har rigtig mange muligheder som unge. Nu tænker jeg ikke lige coronatiden, som begrænser rigtig mange, men generelt har vi set på den lange bane hele verden som vores legeplads. Vi kan rejse ud og opdage, vi kan uddanne og bosætte os, vi kan spejle os i rigtig mange forskellige måder at leve livet på, vi kan vælge det køn, vi vil have, og så videre, og så videre. Så friheden er blevet enorm. Og sjovt nok betyder det jo ikke, at vi er blevet mindre afhængige af det sociale fællesskab. Tværtimod, vi er jo blevet endnu mere afhængige af at spejle os i gruppen, høre til, blive genkendt, set, forstået. Og jeg tror, at alle de muligheder skaber også en masse udfordringer, som kan opleves på de måder, vi har snakket om. Altså simpelthen give angst på det indre niveau. Ikke? Så det er noget at gøre med mulighederne, samtidig med, at vi står lidt alene, samtidig med, at vi jo, altså det er sjovt nok, jo mere man har fokus på sin egen udvikling, jo mere afhængig bliver man jo også af, at gruppen ser en, og at man er del af et fællesskab. Så sådan nogle ting, tror jeg, nu startede med, vil jeg hellere være ung i dag? Ja, det vil jeg, fordi jeg synes, mulighederne er fantastiske, men jeg er også godt klar over, at det er meget mere udfordrende, end da jeg var ung, og hvor man måske mere bare gjorde, som alle de andre, uden at tænke så meget over det. Ikke?
Jeg vil også sige, at der er altså flere varer på hylderne i dag, end der var dengang jeg var ung i...
Præcis.
Slut 90'erne, eller hvornår vi skal definere ungdom her.
Ja, han er blevet indviklet at købe tøj, ikke?
Jo, er der sikkert. Men Asbjørn, du har jo en interesse for filosofi.
Du kan mærke, det kribler i mig. Ja.
Og der er jo noget ved filosofi, hvor der man har brugt mange tusind år på at snakke om den grundangst, der er ved det frie valg. Så Asbjørn, take it away.
Nej, men jeg bliver jo ikke glad af at høre det, men nej, jeg synes bare, det passer simpelthen så godt med noget, Søren Kierkegaard ligesom har sagt, at, at den her frihed til at vælge, det skaber angst i os. Altså det er et grundvilkår for mennesket, at være angste, fordi vi har så meget frihed til at vælge. Og hver gang vi har et frit valg, så er der også mulighed for at fejle. Og da det er os selv, der har taget det her frie valg, jamen, så er det vores egen skyld, at vi har fejlet.
Det var meget, meget smukt sagt. Du sagde det endnu klarere end jeg, men det er præcis det, jeg mener.
Ja.
Ja. Jamen, pengene passer på en eller anden måde her til sidst. Skal vi dog lige prøve at være lidt konkrete og konstruktive? Fordi at det, og det kan også godt vide på forhånd, Pia Jeppesen, det er måske også lidt en presbold, lidt svært at svare fuldstændig klart på. Men hvis vi alligevel skal gøre forsøget, hvad kan vi gøre? Hvad er den ting, vi kan gøre, der vil have den allerbedste effekt på at forbedre de unges mentale sundhed?
Wow. Og igen, altså, det kan ikke være én ting. Men hvis vi tænker på mental sundhed og tænker på indsatser, der kan være til gavn for alle, for at løfte den mentale sundhed, vores dannelse, vores, man kan sige, det at være i stand til at klare livet med det livsvilkår, vi lige har snakket om, at frihed skaber angst, så synes jeg, at man skulle træne mental sundhed og tale mere om, for eksempel i skolerne, hvad det er, der skal til for at holde sig mentalt sund. Altså alle børn ved, hvad man skal spise, og at man skal motionere, og selvom de drikker enormt meget, så ved de også godt, at det kan være farligt, og med rygning. Der er meget fokus på de der livsstilsfaktorer af fysisk art. Og jeg synes godt, man kunne sætte det samme fokus på, hvad skal der til for at holde sig mentalt sund. Ja, det er fint at være aktiv, også på de sociale medier, men derfor kan man jo godt snakke om, hvordan man gør det på en sund måde, og hvilket omfang man gør det, og hvordan man balancerer det, for eksempel. Ikke? Så det er i hvert fald en ting, der er vigtig. Ikke? Og så står jeg altså også under den her snak og tænker, hvad med dem, som har det psykisk rigtig svært, og for hvem det ikke bare er et spørgsmål om og lidt mere dannelse på midtersporet. Ikke? Jeg synes, man skal lægge ind i læringen om mental sundhed, at psykisk sygdom er også et livsvilkår. Altså, det er faktisk det almindelige, at vi rammes af psykisk sygdom på et eller andet tidspunkt i livet. Og vi skal tage os af hinanden og hjælpe hinanden til at få hjælp, når det sker.
Ja, jamen det synes jeg er en god udgangsreplik, at tage os af hinanden og hjælpe hinanden. Og det her med at træne mental sundhed, altså, der er også lige kommet en ny version af de her kostråd. Kunne man ikke også lave nogle mental sundhed, altså kostråd i gåsøjne, laver I her på skærmen? Det kunne måske være et oplæg til inspiration til dem, der kan finde ud af at gøre sådan noget der. Men Pia Jeppesen, du er forsker, læge og formand for arbejdsgruppen bag den nye rapport her fra Vidensråd for Forebyggelse, og vi vil sige tusind tak, fordi du vil være med i Brainstorm.
Selv tak, det var en fornøjelse at snakke med jer.
Ja, det var så vores snak her med Pia Jeppesen, og nu er vi så tilbage i vores hjemmestudio,
ja.
Vores egne hjemmestudio.
Hvor vi sidder helt ensomme og forladte, og jeg har stadig tæppe på hovedet. Har du tæppe på benene?
Ja, det har jeg stadigvæk. Ja. Jeg kan godt holde varmen her.
Ja, så det var varmt lige nu.
Det var helt dejligt at tale med et ekstra menneske her. Vi var tre på linjen.
Ja, helt sikkert.
Det var næsten socialt.
Det var næsten som at være dig selv, vil jeg sige. Men nej, det er jo et super alvorligt emne. Og hvad synes du, der var spændende, Asbjørn? Hvad beder du mærke i? Fordi vi kom jo ind på en hulens masse ting.
Ja, jamen, jeg synes, der var rigtig mange ting, der var spændende. Jeg beder især mærke i det her med, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt, langt de fleste af os i hvert fald, kommer til at få en eller anden form for diagnose, der har med vores mentale helbred at gøre. Og som Pia siger, det er jo normalt, altså det er mere normalt, at man har det, end at man ikke har det. Det synes jeg i hvert fald var tankevækkende for mig, fordi jeg tror ikke, at det bliver omtalt sådan. Altså det er jo stadigvæk rimelig tabubelagt, hvis man går og tumler med et eller andet, så tror jeg, man der stadig er mange, der tager den kamp selv frem for at snakke med nogen om det.
Ja, det var et vildt tal, hun smed på banen. 85% fra det, der viste det der newzealandske studie, hvor de havde fulgt sådan en såkaldt kohorte, en gruppe mennesker over mange år, så 85% blev ramt af et eller andet inden for det, man kunne kategorisere som psykisk sygdom, mentale problemer, så det var ret vildt. Og som vi også taler om i interviewet, så er de her data ikke hængt op på coronaperioden, men ja, det er noget af det, som jeg synes er alligevel sådan sådan spændende ved det i gåsøjen, fordi at det er, altså rapporten og det, vi taler om i interviewet, det er jo bare højaktuelt lige nu, ikke?
Ja,
og man kan sige, at de ældre, som ikke kan se deres familier, de er nok også ramt af akut mega ensomhed, ikke? Men altså, nu handler det så om unge, og det lader jo til, at det jo også er fuldstændig et kæmpe problem i øjeblikket med unge, der sidder derhjemme og ikke må gå til fester og tage på efterskole, tage på festival, ikke må en noget som helst. Ikke?
Ja, jeg synes da godt, man kan relatere til det, fordi hvis man tænker lidt tilbage på skolegangen, altså man var jo rigtig meget på skolen. Altså det er jo meget af ens liv, der bliver taget der.
Yes, og vi kan lige bringe et par eksempler her fra Instagram. Der var et svar her i forbindelse med det her med, hvordan det kan være, at sociale medier kan skabe mistrivsel. Og der er et svar her, at se andre, der er gladere og får mere ud af livet end sig selv. Og også kropsidealer kan skabe mistrivsel på sociale medier. Og så et andet svar, vi lige kommer omkring her også, det er, det lyder sådan her, man får ikke ro i hovedet, man sover for sent, bliver opmærksom på alt muligt, man ikke bekymrer sig om, men alligevel kan jeg ikke stoppe med alt det scrolleri, ja, den her tommelfinger, der bare scroller. Ja. og de her to beskeder, synes jeg på en eller anden måde, rammer jo meget godt ned i snakken med de kære forskere der, vi havde tidligere.
Ja, de indkapsler det jo meget godt, både det her med at sidde og kigge på andres liv og tænke, gud, hvor har de det fedt? Hvorfor har jeg det ikke lige så fedt som dem?
Men hvis der er man, der er interesseret i at dykke ned i den rapport her, så lægger vi altså et link ned til den i episodeteksten. Fordi den ligger bare frit tilgængelig. Man kan bare downloade den, hvis der er man, der er interesseret i at læse mere om mental sundhed og mental mistrivsel.
Ja, og nu kan vi ikke trække den længere. Vi er nået til afslutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Og lige om lidt, så er Albert Gøde klar med næste historie om en Ig Nobelpris, som i denne uge er ganske opmuntrende ovenpå alt den snak om mistrivsel. Den skal nemlig handle om kys.
Yes, det lyder rigtig spændende, synes jeg også. Men,
jeg kysser dig, Asbjørn.
Lige nu er jeg glad for, at vi ikke sidder tæt på hinanden. Nå, hvis du vil have mere Brainstorm, så kan du også hoppe over på vores Instagram. Der er hjerner, der er fraklip, der er memes. Der er alt muligt andet godt. Og den hedder brainstorm.podcast.
Og jeg hedder Jens Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi
siger
tak,
fordi
du
lyttede
med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen, prisen som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2015 fik en japansk forsker Ig Nobelprisen for at vise, at kys mellem mennesker har en meget positiv virkning på deres sundhed. Kys har den virkning, at det rent faktisk sænker allergiske reaktioner og overfølsomhed. Det, som forskeren undersøgte, var en række blodprøver taget fra personer, som enten var gift med hinanden eller var kærester, som kyssede hinanden. Og der var i alt 24 personer i forsøget, og imens de kyssede, ja, så blev disse mange blodprøver taget, og det viste sig, at forskellige stoffer i blodbanen, som har betydning for allergi og overfølsomhed, men også for en række andre faktorer, der har noget at gøre med, hvor godt hjernen virker, hormoner i hjernen, som går i blodbanen, og en række andre stoffer, som har en virkning på personer, mennesker, at disse stoffer ændrede sig i blodbanen som funktion af, af disse kys. Kyssene varede i 30 minutter og galt som sagt personer, der var meget glade for hinanden, og som samtidig var til stede i et lokale, hvor der blev spillet blød romantisk musik. Det, man kunne indvende over for forsøget, det var jo, at, at et spørgsmål, om det var musikken eller kysset, der havde den her virkning på de mange stoffer. Men der var heldigvis en kontrolgruppe, som kun hørte blød musik og ikke kyssede hinanden. Og der så man ikke disse ændringer.